Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Dominik Čejka
a Jan Škrob.
Tak jsme zase tady a dnešním tématem je...
S dnešním tématem je to trochu složitější. Budeme si povídat s umělkyní Darinou Alster, která na začátku měsíce v rámci svébytného aktu požehnala Mariánskému sloupu na pražském Staroměstském náměstí s praporem nebinární Madony.
A teď už je to strašná spousta jako cizích slov, které možná to, nevíte, co znamenají, ale...
To všechno se dozvíte.
Všechno bude.
Nás zajímá nejen tato zajímavá událost, ale i její širší souvislosti, konkrétně třeba to, jak to má Darina Alster se spiritualitou a co pro ní znamená jako pro umělkyni a performerku.
Můžeme už prozradit, že si dnes představíme přístup k Mariánskému sloupu, který snad, doufáme, vybočuje z klasicky narýsovaných diskuzí a konfliktů, které ho celou dobu provázejí. Trochu kontextu z jiné strany nám k tomu ještě doplní římskokatolický kněz, teolog a historik Tomáš Petráček.
Tomu budeme telefonovat za okamžik, ale ještě předtím si pustíme písničku.
No a písniček máme docela dost a jedna je zajímavější než druhá. Mně to prostě nedalo a dal jsem na první dobrou. Prostě když si řeknete Madonna, no tak si řeknete i tu zpěvačku Madonu, že jo?
Přesně, Madonna je Madonna.
A jakou jinou píseň než Like a Prayer?
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave, to byla Madonna, myslím, že snad poprvé v Hergotu za všechna ta léta, což je vlastně s podivem, myslím si, že to je fakt poprvý a je to její starý hit Like a Prayer a my se trošku o té jiné Madoně, o té, co stojí vysoko na sloupu na Staroměstském náměstí, budeme dneska bavit, ovšem možná jiným způsobem, než byste čekali.
Povídat si budeme s performerkou Darinou Alster. Proč? To samozřejmě už jsme naznačovali, ale do detailu se to dozvíte právě v rozhovoru s ní. Ale ještě předtím jsme zatelefonovali knězi, teologovi a historikovi Tomášovi Petráčkovi a zajímalo nás nějaké shrnutí historických souvislostí vzniku původního Mariánského sloupu, které jsou podle něj pro dnešní diskuze zásadní.
Tak pokud jde o samotný vznik sloupu, tak ten... Vzniká na konci 30. války a zjevně je to na poděkování za odvrácení pokusu švédských armád dobít celou Prahu i ta města, která byla na tom pravém vltavském břehu. Nepochybně je to taky na poděkování za skončení toho dlouholetého konfliktu, který zvlášť v těch posledních 15 letech se do značné části odehrával v českých zemích, v Hradci Králové, v Olomouci byly švédské posádky a tu zemi to těžce poškodilo v mnoha ohledech. A není to přímo teda postavené na oslavu nebo na připomenutí Bílé hory. K tomu sloužil klášter, který byl postaven přímo nahoře, ale nepochybně to byla určitý projev ze strany panovníka a té vítězné strany toho určitého konfesijního triumfu nad nepřáteli a nad tou opozicí, která v českých zemích byla. Takže bylo to vlastně nový typ uměleckého díla. To ještě potřeba říct, že to byla víceméně taková novinka, která se tehdy začala stavět v různých katolických zemích, tyhle ty sloupy mariánské, která měla oslavit toto vítězství, které se podařilo katolické straně a katolické církvi dobít v českých zemích, které se zdály, že jsou pro věc katolické církve ztraceny.
Sloup byl stržen 3. listopadu 1918 skupinou žižkovských hasičů, které vedl pražský bohem František Sauer. Je dějinný kontext, ve kterém došlo ke stržení sloupu, důležitý i pro současné diskuze, nebo je spíš důležitý samotný fakt, že sloup byl stržen?
Tak diskutuje se teďka zase, jak se obnovila ta historická debata, nakolik to bylo spontánní, nakolik to bylo připravené. Ale jisté, že po pádu habsburské monarchie tak proběhla v českých zemích vlna likvidace různých památek nebo artefaktů, které byly spojovány právě s habsburskou vládou. A týkalo se to nejen těch státních znaků, ale tak se to týkalo i různých artefaktů katolické církve, která byla vnímána jako jedna z těch tří hlavních opor starého Rakouska. A v tom étosu budování nového státu se útočilo i na různé památky, které připomínaly právě to období barokní, které bylo už v té době do značné míry vnímáno jako období temna. Takže určitě ten pro hodnocení těch současných debat je to ten kontext toho hektického obrazu borecké vlny, která prošla hlavně Čechami, tak to nesporně je důležité. No.
Sloup, respektive jeho nepřesná replika po dlouhých letech snah o jeho vztyčení nakonec na Staroměstském náměstí stojí. To se ovšem neobešlo bez vášnivých diskuzí. Sledoval jste vyhrocené polemiky, které doprovázely obnovení Mariánského sloupu? Které argumenty, ať už pro nebo proti, zaujaly vaši pozornost? A to nejen třeba svou trefností, ale třeba naopak i pochybností, netrefností.
Sledoval jsem tu debatu velmi pozorně, dokonce jsem se k tomu i několikrát vyslovoval, ale ještě ne v té době, než se to tak jako vyhrotilo v letošním roce nebo v tom posledním roce, protože teď už mi ta debata přišla natolik iracionální a vyhrocená, že cokoliv by člověk řekl třeba i ve snaze vnést do toho nějaký klidnější tón, tak by bylo jenom přeleváním oleje do ohně. Určitě pro mě třeba byl relevantní argument, že z urbanistického hlediska Staroměstskému náměstí chybí jakási vertikála, že to je něco, co na náměstí patří. Rozhodně pro mě byl relevantní argument, že to svým způsobem vystihuje tu určitou dynamiku nebo napětí českých dějin, to sousedství mezi pomníkem mistra Jana Husa a právě tím Mariánským sloupem. Vnímal jsem, že to je nesmírně historicky zatížené místo. Staroměstské náměstí je asi nejdůležitější veřejný prostor, který vůbec máme v České republice. A zvlášť tady ta pozice mezi Týnským chrámem, který byl skoro dvě staletí centrem nekatolických církví, toho utrakvistického hnutí a tím místem to exemplárního popraviště 27 vůdců stavovského povstání, tak je to samozřejmě velmi jako komplikovaná věc a já jsem vždycky zastával názor, že pokud by se ten sloup obnovoval, tak by to skutečně mělo být definitivně vydiskutováno právě s představiteli těch nekatolických církví, aby s tím i oni souhlasili. A pak tam teda byla celá sada argumentů, které mi přišly úsměvné nebo absurdní. Například ta debata o tom, že obnovení sloupu je přepisování dějin. Tak jestli je něco přepisování dějin, tak je to naopak zbourání toho sloupu po jeho skoro 300 leté existenci na tom místě. To je taková ta typická snaha vymazat nějakou část té historické paměti a ovládnout ten veřejný prostor tím, že se nějaký ten artefakt zruší. Pak mě přišlo úplně neadekvátní teda některá ta přirovnání, že to je něco jako obnovení třeba toho Stalinova památníku na Letné a vůbec to srovnávání toho období pobělohorského, třeba z období stalinského nebo nacistického teroru. Pak mě přišla i neadekvátní teda ta debata o tom, že to je pouhá replika, protože podobným stylem se v Německu obnovovala historická jádra měst po druhé světové válce, po tom ničivém bombardování velmi často a běžně a bez toho to vlastně by v tom Německu příliš mnoho nezůstalo. Pak velmi takový problematický historický argument, který se tam objevil, byl, že obnovení Mariánského sloupu je připomínka, nebo že Mariánský sloup byl symbolem konce té unikátní tradice náboženské tolerance a soužití více konfesí v jedné zemi, která tady od kutnohorského náboženského míru z roku 1485 byla. Protože to taky jako není historicky adekvátní a správné, protože ta tradice skončila už samotným vypuknutím stavovského povstání v roce 1618. A na druhé straně mě se jako překvapoval ten poměrně masivní nedostatek empatie na té katolické straně, která prosazovala obnovu sloupu doslova za každou cenu i pomocí takového toho politického lobování a té cestě via facti. Prostě si to prosadíme, uděláme to a oni se s tím ostatní nějak smíří, kdy opravdu bych čekal, že bude větší ohled na to, jakým způsobem je ta obnova Mariánského sloupu vnímána u té protestantské nebo evangelii nebo z té reformní tradice vycházející části českých církví.
Jak vnímáte pamětní listinu, která byla do Mariánského sloupu vložena v sobotu 15.8.2020? Listinu, kterou podepsali mimo jiné kardinál Dominik Duka, prezident Miloš Zeman nebo mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, dále premiér Andrej Babiš, také Jana Bobošíková nebo ekonomka a členka Rady České televize Hana Lipovská.
No, to je další jako velmi nešťastná věc, která to celé ještě zproblematizovala na druhou, protože tak, jak to mohlo být přijato, nebo tak, jak se s tím, myslím, část veřejnosti, které se to nelíbilo, ale se nepřeceňujeme, jak velké části české společnosti se tyhle spory skutečně týkají, že se tím vlastně ty církve do značné míry sami blamují před veřejností, že vedou tyhle ty urputné boje okolo takových věcí. Ale i tak to mohlo vlastně proběhnout nějak civilizovaně a smířlivě a místo toho si zase rozpoutaly tyhle ty nesmyslné kulturní války, snaha se nějak vepsat do dějin, nějak se podepsat pod ten sloup a zdůraznit zase určité části a pak ještě ty bizarní spory, kdo to organizoval, kdo tam koho pozval, kdo za co nes odpovědnost, tak tím myslím se to uvedení sloupu do toho jeho druhého života ještě víc zproblematizovalo a stalo se ještě takovým jako bizarnějším. Já osobně bych třeba spíš uvítal, kdyby to uvedení proběhlo nějak civilně, kdyby to byla nějaká ekumenická slavnost, na které se budou právě pozváni i zástupci těch nekatolických církví. To provedení, jak to bylo uděláno, působilo trošku tak jako katolicky, triumfalisticky a tyhle ty spory o ty podpisy a podobně, tak ty ještě zanechaly, myslím, docela výraznou pachuť na tím vším.
Asi se shodneme, že sloup zastánci proklamovaný právě jako symbol smíření moc smíření nepřinesl, způsobil spíš rozepře, ale moje poslední otázka je trošku jinam. Lze vůbec v našem kulturním prostředí najít něco, co by mohlo z nesvářené strany spojovat, nějaký symbol, myšlenka nebo sdílená zkušenost, která by byla společná, byla by spojující?
To je těžká otázka, ale myslím, že potřeba to zkoušet. Podobně jako to zkouší Pavel Hošek v té své knize Je to náš příběh, tak prostě dojít k nějakému pochopení českých dějin, které je schopné integrovat ty různé tradice a ocenit přínos, který přinesly české kultuře, vývoji vlastně nějakého českého národa, české vzdělanosti a obecně ty různé tradice a naučit se, jak oceňovat, odkládat ty řekněme konfesijní nebo kulturně válečnické brýle a snažit se to vnímat. Já jsem přesvědčen, že máme jako výrazné osobnosti, na kterých bychom se mohli a měli shodnout bez nějaké nekritické adorace, počínaje nějakými válečnými hrdiny z doby druhé světové války, kteří bez váhání odešli bojovat za Československo do těch zahraničních armád, různé odbojáře. Pak jsou to takové velké osobnosti, které zanechaly obrovský odkaz a dílo, které nemůžeme nějak obejít, kam rozhodně patří lidé jako Václav Havel nebo Tomáš Garrigue Masaryk nebo v té starší kultuře třeba právě Jan Amos Komenský a nebo nějaké podobné osobnosti zase, když můžeme zvolit třeba Karla IV. A ty různé velké postavy ještě z té starší doby, že tady nějaké symboly a postavy by mohly být, ale dřív, než se něco umístí nebo než se něco takhle dá do toho veřejného prostoru, tak by mělo být dosaženo nějakého podstatného společenského konsenzu na tom. A ta debata právě je ta příležitost ty myšlenky jako vytřídit a ta cesta k tomu by mohla být právě tou příležitostí, jak hledat to, co nás skutečně oslovuje a které jsou ty hodnoty, které jsou pro nás nosné i do budoucnosti.
Hergot na Radio Wave.
To byl římskokatolický kněz, teolog a historik Tomáš Petráček na téma Mariánského sloupu pro Hergot Radio Wave. My se v dnešním pořadu posouváme dále a před sebou máme písničku. Co si vybral, Petře, jako další song?
Je to písnička na přání, to musíme říct. Vybrala ji naše dnešní hostka Darina Alster, která právě po písničce už za námi přijde sem do studia. Je to stará klasika, už se dá říct, kapela Pussy Riot a skladba Bogorodica Putina Pragani. Bohorodičko, vyžeň Putina.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Hergotem na rádiu Wave vás stále provázejí Jan Škrob, Petr Wagner a Dominik Čejka. Nám dohráli Pussy Riot a jejich klasika Bagaradica Putina Pragani. Na přání naší dnešní hostky, kterou je Darina Alster, známá česká performerka a multimediální umělkyně, společně s Kateřinou Olivovou také na Akademii výtvarných umění provozuje ateliér nových médií. Ahoj, Darino.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
O tom, že k velmi důležitým motivům tvojí tvorby patří právě duchovní a náboženské a co všechno to znamená, se dostaneme za chviličku. Na úvod ale možná pitomá otázka, co pro tebe znamená performance? Mám pocit, že je to něco, co se nedá úplně jasně definovat. I když jsem se pokoušel v rámci příprav nějakou definici najít, tak se mi to vlastně úplně uspokojivě nepodařilo.
No a zároveň, jako právě proto, že se performance nedá definovat, tak je zajímavý se o tom fenoménu bavit, aniž bychom se snažili ho tím jakoby zachytit do nějaké krabičky. Myslím, že performance je něco jako poezie. Tam vlastně vstupuje do hry podvědomí a každý člověk, který je přítomen performance, tak ho ta performance natolik ovlivňuje, že vlastně není rozdíl mezi performujícím nebo performující a diváky. Vzniká tam určitá situace, určitá jiná změněná realita, která prostě proniká jako naší realitu a nastavuje určitý zrcadlo. Proniká tam podvědomí a vlastně každý ten divák nebo divačka v té situaci zažije něco jiného, protože zažije něco se sebou. A tělo performerky nebo performera nebo performeru je vlastně médiem, takovým nástrojem, kterým vlastně pronikají ty světy mezi sebe, takovou membránou. A v tom je třeba pro mě to médium asi nejsilnější ze všech médií, taky v tom, že se odehrává tady a teď, že to je přítomnost. Že vlastně být v performance je být přítomný, jako being present, presence. Třeba konkrétně tu definici performance, jakože performance znamená být přítomný nebo přítomná, mě naučila americká performerka z Bostonu, Marilyn Anselm, která mi říkala jenom be present a všechno ostatní se stane. Jako buď přítomný a všechno ostatní bude prostě správně. No.
Ale je zároveň potřeba, aby tam byla ta protistrana, ty diváci, ty divačky. Nemůže si to člověk dělat jen tak sám pro sebe, jako třeba když někdo píše poezii do šuplíku.
Tak u té poezie je to vlastně jiné, že? Protože člověk jako spisovatel vlastně to své tělo jako nedává v šanc. Nepoužívá vlastně jako médium, že on někde píše a vlastně to existuje a je to v hmotě a k těm lidem se to dostává, ale vlastně když člověk čte poezii, tak vstupuje taky do přímého kontaktu s tím autorem, i když ten autor je třeba 400 let po smrti, tak prostě najednou s ním má vztah, najednou mu prostě rozumí a je s ním v nějaké hloubce. Performer nebo performerka může klidně performovat ve skříni a nikdo to nikdy neuvidí. A pořád je to performance. Akorát, že se to prostě nedozvíme a tím pádem s tím jako nemůžeme pracovat. Ale to neznamená, že to není performance. Jo? To jak vlastně ono to diváky mít nemusí. Jo? To prostě to třeba jako nemůžu kvalitu performance, kterou jsem třeba vytvořil nebo někdo vytvořil, hodnotit podle toho, kolik to mělo diváků. Jo? Nebo jestli to získalo tu správnou odezvu v tu chvíli, protože někdy ty věci se nějak předběhnou, nebo nedoběhnou, nebo dělají nějaké jako přesmyčky časové, takže se to třeba může napojovat na nějaké středověké energie, nebo klidně to předběhne tu dobu natolik let, že se stane třeba zpětně slavná performance, která se někdy odehrála a v tu chvíli vůbec nezbudila žádnou odezvu, ale to samozřejmě s poezí taky. Že?
Nevím, jestli nezabrušuju moc do minulosti, ale kdy jsi pochopila, že tohle je tvůj, bytostně tvůj způsob sebevyjádření uměleckýho?
No, tak třeba ve 20 asi jsem nějakým způsobem asi otevřel svět, protože vlastně mi zemřela matka a dlouho se mnou komunikovala i po smrti, takže jsem se vlastně dostala do takové jako vnímání jiných vrstev, než je běžná realita. A vlastně to médium performance mi pomáhalo ty věci pojmenovávat, protože některé věci se pojmenovat nedají, anebo jak jsme se předtím o tom bavili, že slovem se to vlastně zabije. Ani je nechceš pojmenovat, protože když to pojmenováváš, tak vypadáš jako magor. Pak je fajn o těch věcech nemluvit a vědět o nich, anebo o nich mluvit nějakým opisem a tam už se dostáváme k performance a poezii, že některé věci líp řekneš metaforou, než by je člověk řekl napřímo, protože když je řekne napřímo, tak to třeba zní jako hrozná hovadina nebo hrozně jako obecná, obyčejná, úplně prázdná, vyprázdněná věta. Než to, když vlastně použiješ tu metaforu a fakt si myslím, že tady jsme na nějaké hraně performance a poezie. Použiješ metaforu, použiješ tělo. A pak můžeš i geniálně mlčet o těch věcech, o kterých mluvíš, nebo tak, no. Takže jsem to pochopila tak asi ve 20 a moje první performance byl striptease pro psy v útulku, kterou jsem dělala s Pavlem Humhalem a vlastně jsem tím jako vyjadřovala nějakou animalitu, která vlastně, když se člověk jako svlékne, tak vlastně třeba v performance všechno má význam, takže když se člověk svlékne, tak má prostě sundávat si ty vrstvy za sebe. Jakože to není o tom, že si sundá oblečení a je tam jeho tělo nebo její, ale vlastně se svléká i psychicky, až do nějakých prostě úplně spodních vrstev, jako já nevím, zvířecích a tak. A tam vlastně třeba tady se stal takový zajímavý moment, že jsem tehdy jako se slíkla pro ty psy v tom útulku a dělal jsem takový rituál, kdy jsem se vlastně spojovala s nějakou jejich jakoby zraněností, protože oni byli, vlastně se štěkali ty psy a byli prostě jako hrozně divoký a takový jakoby spruzený trochu nebo tak něco. A já jsem prostě dělala takovou performance, jsem se prostě řezala do ruky a nějak jsem jako z toho dělala nějaký těsto a to jsem jedla. Prostě takovou jako animální záležitost a ti psi všichni zmlkli a byli prostě ticho. A byli prostě ticho a fakt tam prostě bylo naprosto ticho a to byl třeba pro mě v tu chvíli obrovský zážitek, protože jsem najednou cítila, to byla fakt moje první performance a vlastně jsem cítila, jak obrovskou moc má to gesto, protože když si představíte psí útulek, tak jsou to řady klecí a tam jsou ti psi, takže oni na mě ani jako nevěděli. Tam není o tom, že to jde vidět, jo, ono prostě se to jenom děje v prostoru a oni na to reagovali a najednou prostě bylo ticho a to mě třeba dostalo. No. A vlastně taky právě, jak jsem předtím říkala o těch svých motivacích, že jsem vlastně hodně dlouho v tvorbě hledala odpověď na smrt. To byl jako můj asi hlavní motiv, hrozně dlouho v tvorbě právě. A potom vlastně jsem začala hledat odpověď na ten opak, na to zrození. A teď třeba v dnešní době mám vyloženě pocit, že performance je nějaká jako odpověď na tu světovou situaci, nebo že jakoby ta performativita v těch našich jako odbojových děních, nebo když řeknu třeba feminismus proti patriarchátu, nebo prostě já nevím, levice, nebo jako kultura zdola proti nějakému jako mainstreamu, nebo jako reliktu kapitalismu, nebo jak to říct, prostě nějakých kapitalistických trosek, takhle bych to nazvala, jakože nějaký systém, který už nikomu nedělá dobře, tak vlastně jak nikdo neví přesně, jak to udělat a když člověk stopuje v sobě patriarchát, tak se dostopuje do hrozných vrstev sám v sobě, vlastního sebehodnocení nebo vůbec vlastního jako vnímání věcí, jo, že tady můžeme jako mít jako perfektní teoretický jakoby přednášky o tom, co to je feminismus nebo co to je patriarchát, ale pak vlastně zjistím, že se hodnotím podle toho, jestli já nevím, jestli mě nevypustil manžel, nebo jestli mám syny, nebo jestli jsem jako někomu nedala přednost, nebo já nevím, prostě, nebo jestli jsem jako dobře vyhodnocená finančně, nebo jestli se mi přísluší dělat třeba určitou funkci, nebo tak, že najednou člověk vlastně zjistí, že vlastně to má ve své hlavě a že vlastně to není tak jednoduché, ta práce s tím, ale kde je tam ta performance, tak právě ve chvíli, když selhávají slova a začnou se dostávat do takových zaciklených jako modů, tak ta performance je akt, to je moment, že se zastaví ta logická linka a uděláte něco, co vás toho prostě vyhodí ven, někam jinam, do něčeho jiného, prostě to udělá nějaký nečekaný tah nebo nějaký tah a vlastně najednou se můžeme jako ocitnout v té jiné realitě nebo ji můžeme žít a tvořit. Čili vlastně já potom vnímám i určitou performativitu třeba věcí nebo lidských seskupení, kdy třeba lidi udělají nějakou situaci dohromady. Dejme tomu, jsme dělali jenom 24 hodinovou performance, nebo z Mothers Art Lovers děláme takhle kritiku, institucionální kritiku, kdy prostě my vlastně nastolíme tu situaci, najednou tam jako přijdeme, něco tam přineseme, vytvoříme tam situaci, jak bychom to jako chtěli mít ten svět, vytvoříme tam utopickou situaci a tu tam potom žijeme. Když mluvím o 24 hodinové performance, tak to jsme prostě žili utopickou realitu 24 hodin v nějakém klubu, který byl zároveň galerií a zároveň prostě jako výstavním prostorem a zároveň konferencí a potom vlastně skrz ten prožitek, tak můžeme, mám pocit, nějakým způsobem nahlížet jako ten svět trošku jinak a třeba nacházet řešení tam, kde nám to logický, jako vazba logická jazyka jako nedovoluje, racionální. No a pak je tam ještě ten spirituální prvek.
K tomu jsem se přesně teď chtěl dostat. Ty vlastně, i když jsi popisovala tu svoji první performance, tak si použila slovo rituál. Máš pocit, že performance se spiritualitou nebo náboženstvím v tom nejširším smyslu souvisí nějak přirozeně automaticky, je to součást té věci?
Určitě. A hlavně třeba teďka, když se podíváte na společenské události, nebo třeba, já nevím, když se vezmete jako ekologická hnutí, tak performance využívají hrozně často. Když jdou mladí lidé v kombinézách, jdou obsazovat Rypadlo, tak prostě je to neuvěřitelná performance, protože tam sedí ty lidé v těch kombinézách, nebo teďka byly koťátka prostě v maskách a jdou obsazovat to Rypadlo. A ten akt toho, té blokace, jako ten čin toho blokování, tak je prostě performativní akt, protože víte, že to je symbolické, že prostě je jasné, že o tam sundají a že tam budou jenom nějakou dobu, ale je to o tom důrazně říct ne a řeknu to fyzicky a skupina lidí. No a k tomu rituálu, tak vlastně člověk najednou při rituálu nebo při nějakém náboženském vyjádření nebo náboženském prožitku, když ho vůbec jako hledá, tak na to, aby ho mohl nějak jako vůbec hledat nebo vnímat, tak si potřebuje vytvořit třeba minimálně určitou situaci, kde vnímám zase performativitu i toho, že si třeba použije určité předměty, nastolí určitou atmosféru, třeba se sám nějak speciálně oblíkne nebo se upraví, aby vlastně nastala ta atmosféra, protože když ji jako nevyzve a nic neudělá, tak ta atmosféra tam sama od sebe jakoby, ona tam sice pořád bude, ale člověk nikdy nebude mít přístup, jako ona je pořád všude, že jo, ale prostě člověk se na to běžně nenaladí, vlastně potřebuje se na to naladit sám. No a potom vlastně ta ritualita v performance každá věc má význam, všechno, co uděláte v performance, má význam. Nikdy tam nic není jen tak. a všechno můžete zkoumat a číst před spoustu významů a všechny významy, které vás k tomu napadnou, tak tam jsou. A to nehledě na to, co ten performer nebo performerka mysleli, protože někteří lidi fakt fungují úplně intuitivně, ale pak zjistíte, že to sedí úplně se vším. No a já vlastně jako ve svých performancích fakt ráda využívám ty rituální prvky, protože já vlastně propojuju s určitým, jako já vyloženě svoji tvorbu propojuju s rituálním chováním, protože vlastně jsem vždycky jako hlavní témata měla archetypová témata, jako odpověď na smrt, nebo prostě odpověď na porod třeba, nebo vůbec jakoby o co jde na světě, mezi nebem a zemí. A teď momentálně poslední dobou mám pocit, že už ani člověk nemůže nebýt jako politický. Mám pocit, že jakékoliv umění je politické. A speciálně performance. Mám pocit, že vlastně v těch skupinových akcích, kterým se věnujeme poslední dobou v různých úrovních, a je to takový i velký jako trend performance a různých skupinových performance, kdy vlastně opravdu se tam jakoby ocitá ta společnost v malým. Třeba když jsem dělala Teatru Mundi nebo 40-hodinovou performance, tak jsem tam měla systém, který vlastně symbolizoval svět. Takže vlastně vy vytvoříte nějaký, a to je hodně podobné rituálu, to je hodně rituální, jo? Že vytvoříte nějaké okruhy lidí, kteří se v tom účastní, mají nějaká pravidla, která jsou třeba poměrně jako jednoduchá, a vytvoříte takový malý model světa. No a teďka jako poslední projekt, co jsem dělala, který jsme původně vytvořili s Magdalenou Šipkou a potom jsem vlastně jako sama realizovala, jak nebinární Madonna, tak tam vyloženě jsou ty rituální prvky jakoby do posledního detailu jako promyšlené, aby ta věc vlastně seděla. Takže to je promyšlené i s pohybem planet, s denní dobou, s fází měsíce a tak dále. Se symbolikou.
K této akci se určitě ještě dostaneme podrobněji. Jaké tradice, třeba duchovní nebo filozofické, tě inspirují? Z jakých zdrojů čerpáš inspiraci?
Tak co se týče rituality, tak mě asi inspiruje klasický hermetismus. A jinak myslím, že naše kultura je prostě založená na křesťanství a mám moc ráda křesťanskou mystiku. Vlastně křesťanstvím zabývám se periodicky v té tvorbě křesťanstvím, jako nejenom jako v performancích. Dělal jsem Imago Dei projekt, jsem vlastně hledala Boha nebo bohyni ve městě, různé ty aktualizace křesťanství, protože mi připadá, že tady jsme na těch křesťanských základech jako vyrostli. Jo. Samozřejmě pod tím jsou ještě jako pohanské základy, ale vlastně ta křesťanská kultura je do nás hodně zapsaná a vlastně nějak mám pocit, že by to lidi potřebovali, že by to lidi vlastně strašně potřebovali a strašně by to potřebovali, ale nějak jinak uchopit, než nám vlastně ta běžná jako katolická prostě církev jako nabízí, jo. Speciálně i ty proudy, co jsou teďka, že jo, to už je jako extrémní prostě u nás jako směr kolem jako Dominika Duky, anebo prostě pomalu klerofašismus jako z Polska, což já mám strašnou radost, že když jsem dělala nebinární Madonu, tak mě oslovil jeden polský magazín, dělal jsem s nima rozhovor a oni mi říkali, nejsou všichni v Polsku extrémisti, není pravda, že všichni nenávidí LGBT lidi a tak dál, není to pravda. Strašně mě to potěšilo, že mi to jako řekli prostě. Ale takže vlastně ten úplně jako ten konzervativismus a vlastně to míchání politiky a církve, tak to je prostě strašně jako toxický, si myslím. Ale ta přímá věc, jako přímá víra, jako přímý vztah s Bohem nebo s bohyní, je strašně živá silná věc a připadá mi, že to vlastně patří i k nějaké jako rezistenci člověka. No, tak jsem mluvila takhle o křesťanství, ale jinak mám jako slabost třeba pro Rumího a pro, jako pro islámskou mystiku, pro sufismus, jako pro zenovou tantru, současný feministický proudy buddhismu. Já se s tím tak zabývám, ale zabývám se s tím laicky. Asi bych nemohla říct, jako, že mám znalosti, jako mají třeba teoložky nebo teologové, ale určitě mě jako zajímá spoustu tady těch směrů. No. A potom třeba i z klasického hermetismu pracuji s tarotem, prostě se symbolikou kabalistického stromu života a klasických jako pentagramových a hexagramových rituálů. To jsou prostě vlastně úplně klasické metody, které potom ale do té mojí práce vnáší určité systémy, protože já vlastně, když konstruuju performance, tak nikdy neudělám, ono to není herectví, to nemá scénář, to nemá storyboard, to se nikdy neopakuje, ale má to třeba určitý jako systém, ve kterém se to odehrává. Něco jako když byste hráli fotbal, tak fotbal má svoje pravidla, ale nikdy nevíte, jak se to přesně tam jako stane.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrála kapela Saint Marie de Loup ze stejnojmenného alba stejnojmenou skladbu Svatá Maria z vlků nebo Svatá Maria vlčí. My si povídáme s performerkou Darinou Alster mimo jiné o jejím rituálu, o její performance u staroměstského mariánského sloupu. 2. září odpoledne se na staroměstském náměstí uskutečnilo požehnání mariánskému sloupu ve tvojí režii. To je ostatně taky důvod, proč jsme si tě pozvali zrovna teď, i když samozřejmě to téma je zajímavý bez ohledu na konkrétní dobu. Jaký byly konkrétně motivace za touhle performance a o co přesně šlo, kdybys to ze svého úhlu pohledu měla popsat.
S motivem nebinární Madony za mnou fakt přišla Magdalena Šipka, prostě feministická teoložka, naše kamarádka. Přišla za mnou a vlastně mi začala vyprávět, že ta Madona prostě, že ta Madona je prostě nějak naše, že je nějak naše, že ona nějak cítí s náma. Já jsem pak četla knížku od Clarissy Pinkola Estes, Probuďte silnou ženu, nebo tak nějak, kde ona, Clarissa Pinkola Estes tam vlastně popisuje tu Madonu jako černou Madonu, nebo jako takovou Madonu Indiánu, nebo Madonu utlačovaných uprchlíků z Mexika. Najednou ty příběhy a ty modlitby, které tam ona vypráví, tak mají jako úplně jiný ráz a ta Madona je tam jako hodně do nepohody. Jo, a když se potom člověk podívá na ten mariánský příběh, tak vlastně ona byla prostě nebinární už v tom, že vlastně dejme tomu podle toho mýtu, což je samozřejmě mytologický moment, jakoby, ale prostě je to tak, porodila dítě údajně prostě bez souložen, jako bez klasického jako koitu, si tak otěhotněla a porodila dítě, což je jako hodně jako artificial nebo speciální moment v mytologiích, je hodně obsažený už jako v různých mytologiích, že to je prostě nějaký mystérium tady to. A potom vlastně s tím dítětem musela uprchnout, takže byla uprchlicí, někde spala prostě někde, jako dnešní uprchlíci v mori, prostě někde spala prostě v nějakých šílených podmínkách. A vlastně musela tady to všechno zvládnout. I zvládnout si to jakoby proti těm ostatním lidem, tu zvláštnost svojí, protože jí to nikdo nevěřil. Samozřejmě, což mě třeba hodně připomíná jako nebinární lidi, kterým prostě nikdo nevěří, jak to mají, nebo prostě nedá se to snadno popsat, nebo se to nedá snadno zaškatulkovat. A najednou ta Madonna je soucitná a kromě toho, že je soucitná, tak není taková jako tupá, unilá, ale je prostě to Madonna do nepohody. Je to jakoby, ona zachraňuje lidi v těch nejstrašnějších situacích. Jo? Já nevím, Clarissa Pinkola tam píše, že Madonna prostě nikdy nepřestane chránit každé dítě na světě, jako, nebo na zemi. Což mi třeba přišlo jako moc důležité. A vlastně, že ona je pomocnicí v těch jako nejtěžších chvílích třeba života, kdy člověk se cítí prostě nejhůře. Vlastně jako fenomén Madony a dejme tomu blahoslavenství vnímám jako nejsilnější křesťanský motivy, protože blahoslavenství otáčejí ty věci. Když tam řečeno, kdo jde poslední, půjde první, nebo kdo je zraněn, bude vylečen, nebo kdo touží, bude nasycen, tak se tam vlastně otočí ta věc a to je prostě jako, to je mystický prvek. A tohle v sobě má Madonna. A vlastně mi to nějak došlo kolem té Clarissy Pinkola Estes a kolem těch našich rozhovorů se Šipkou. A vlastně jsme potom jako vymysleli ten projekt a potom Magdalena z něho nějak jako ustoupila a mě se ta Madonna zjevila. Mně se ta Madonna zjevila prostě při meditaci, není to jako halucinace, že by tady seděla, ale prostě při nějakém vnitřním obrazovém prostě plenutí při meditaci se mi zjevila a říkala, no to ale nemůžeš takhle se vykašlat na ten projekt, to je jako, že jste se nedohodli, to prostě neznamená, že ty se na to takhle můžeš jako vykašlat. Vlastně nebyla ani zas tak milá, byla docela drsná, říkala mi, hele, ty se jako myslíš, že se na to takhle snadno vykašleš, jakože to je prostě jak potřeba. A pak říkala, podívej se, já jsem vztah. Mě nezajímá, jak vy to máte ve svém osobním životě, ale já jsem prostě vztah, já jsem znovu nastolený vztah mezi lidmi a já jsem nad osobní. Já potřebuji, abyste se nějak tady spolu všichni domluvili prostě. Takže jako nejenom vztah mezi lidmi, ale třeba vztah mezi živou a neživou přírodou, nebo mezi člověkem a přírodou, nebo mezi člověkem a technologií. Prostě já jsem vztah. A to byl pro mě jako tak silný moment, že jsem prostě věděla jsem jako, to byla jako moje nejsilnější motivace tady to udělat, věděla jsem, že to musím nějakým způsobem stvárnit. A vlastně jsem to nemohla stvárňovat v tom dialogu s tou Šipkou, takže jsem pracovala s nějakými jako vnitřními obrazama a vytvořila jsem ten prapor nebinární Madony. A ten prapor jsem vytvořila z tváří aktivistů, aktivistek jako klimatických hnutí a queer hnutí a feministických hnutí. Spoustu z nich jsou vězněni nebo byli zabiti. V minulém roce bylo extrémní množství, jako několik set lidí bylo zabito jako za aktivismus v těchto směrech a už delší dobu mě baví promýšlet souvislost mezi queerness a klimatickou, jakoby klimatickýma hnutíma. A tu souvislost vnímám v diverzitě, že když jsou lidi jako queer, tak to znamená, jsou zvláštní, jsou specifický a vlastně ta společnost je diverzní, jsou různorodá. Vztahy mají různé verze, co můžou mít. Gender nebo prostě to, jak se člověk cítí, nebo identita lidská může mít úplně různé podoby v nějaké škále, kterou si vyberete a nikdy vlastně to není stejné. A nikdy se nesetkáte s člověkem, že to jsou chlapy a to jsou ženský, ale jsou to prostě bytosti a teď se budeme ptát, jak to kdo máme. A vlastně jak to jako cítíme. A najednou mi to připadá jako strašně zajímavé a citlivé už jenom ten fenomén té diverzity, kdy spolu musíme nějak vlastně figurovat a vůbec zkoumat, ptát se, kdo jsme, co jsme a jak to máme, jak je ten náš správný výraz a ještě se zkoušíme být i jako šťastný u toho, že vlastně to vůbec jako, jak to vlastně mám, aby mi bylo dobře, jako jak to, co vás chce, abyste cítila dobře, jakoby, jak mě máte říkat, nebo jak mě máte vnímat a jak vlastně se k mě máte chovat a jak se máme chovat k sobě navzájem, že všichni to máme podobně, no podobně právě prostě úplně různě a vlastně mi najednou připadá, že taková společnost může být odolná a to je to, proč vlastně ty konzervativní režimy tak tu LGBT komunitu nenávidí. Proč tak nenávidí ty duhoví jako lidi, že? Co je na nich jako tak nebezpečný. Jo? Jako ty lidi, co veselý, barevný, co se prostě prohánějí v duhový vlajce a najednou jsou prostě, to je jako metla lidstva, ty jako nenávidí, že ty extrémisti, tak prostě nenávidí speciálně kvůli tady tomu, podle mě, že prostě jsou hrozbou pro tu normalitu. Pro tu normalitu, která vlastně neexistuje ani, ale prostě se na ní nějak trvá, protože člověk, když je úplně normální, nebo má furt ten strašný strach, jestli je normální, aby byl dost normální a aby naplňoval ty své normální jako požadavky té normální společnosti. Protože když je nenaplňuje, tak je to špatný pocit viny, selhání, nedostatečně ženská, když nemá děti, nedostatečně ženská, když nemá k těm dětem chlapa, nebo nedostatečně ženská, když vůbec nezvládla ani jedno z toho a prostě, nebo to udělal nějaký rachuť s holkou, nebo nevím, prostě, nebo ty vztahy neodpovídají nějakým formám na vztahy, nebo tak. Tak vlastně tady najednou ten rozpor vzniká díky té diverzitě a to samé jako s klimatickým hnutím, když vlastně my se snažíme jako přežít, že jo? My se snažíme přežít nebo chceme přežít, chceme, aby naše děti prostě vyrůstaly v nějakém světě, který jako existuje a je tam prostě nějaký jako vztah k přírodě nebo k nějakým jakoby, že ta příroda může mít duši nebo že může být třeba planeta entita, že to je jako třeba bodhisattva, prostě obrovská bytost, akorát je dost velká, tak na ní prostě nevidíme jako, ale že to je prostě někdo, s kým můžeme normálně nějakým způsobem komunikovat a že je podobně divnej jako my, jakože ani muž, ani žena, napůl člověk a napůl rostlina, tak něco. No, takže tam vlastně vidím tu souvislost mezi jako queerness a klimatickým hnutím, nebo tím jako přírodou, vůbec ochranou přírody, jako i ochranou vnitřní, jako nějaká vnitřní ekologie, jako to vlastní vyjádření třeba. No a takže ta Madonna je složená z tady těchto těch lidí a potom vlastně jsou tam božstva, různé ženské archetypy a ženská božstva, která s tou Madonou souvisí, rozhodně tam zelená Tara, rozhodně tam Kalisára, jako romská Madonna, myslím, že tam i Kali, je tam i Kristus. Já vlastně tady mám seznam, já bych to snad nejradši přečetla, kdo tam je. Můžu to přečíst?
Jo,
protože víš, že jsem jako nechtěla číst tiskovku, ale tohle se normálně nedovíte, to tam to v tiskovce není.
Jo, jo.
Takže je tam Babylon, je tam Sofia, je tam Julia Cvetková, ruská aktivistka momentálně vězněná za kresbu volvy. Paulo Paulino Guajajara, to byl taky indiánský vůdce, který byl loni zabit při obraně pralesa. Azia Ramazan Antar, kurdské bojovnice IPG, tam je spoustu men, se dá najít, ale prostě kurdské bojovnice IPG et al., které se postavily ISIS, Nadežda Tolokoniková, Maria Aliochonová, Pussy Riot, Femen, Yesenia Zamundo a Maria de Jesus Zamundo. Yesenia Zamundo je mexická aktivistka, který zabili 6letou dceru, teď nedávno někdy, to prostě je ta Maria právě. To je právě ta Maria de Jesus Zamundo. Heli Louf, kurdská zpěvačka, Kalisára, Androgyn, Kleopatra, Gaia Sofia, Pana Maria Guadalupská, Lama Culdrum Alione, feministická buddhistická myslitelka současná, Magdalena Šipka, ta tam prostě nemůže chybět, protože ta prostě se nedá z toho projektu vynechat, Zelená Tára, Lala Myslíková, to je skautka, která se postavila skinheadům, je to taková fotografie, která obletěla svět, jak ona prostě se dívá do očí tomu skinovi, jaká 14. holka. Jelena Grigorieva, Lujan Al-Hatulová, to je prostě taková nádherná saudsko-arabská žena, kterou zabili, protože ona se snažila prosadit, aby v Saudské Arabii mohly ženy mít jako právo řídit auto. A ona to nějak prosadila, ale ji prostě stejně zabili. A jako, jsou jako neuvěřitelný i tváře těch lidí. Andrea Vojkovská, Black Madonna, další africký jako křováci, aktivisti, který brání prales a jako poslední Ježíš Kristus.
Jak jsi postupovala při přípravě té performance jako takový? Tohle je ten prapor, důležitý artefakt, který tam byl, ale pochopili jsme teda, že důležitý je ten proces a já když jsem tam byl, tak jsem měl pocit, že to vychází z nějaký vlastně hodně tradiční katolický liturgie. Je to tak? Až na to teda, že tam tu hlavní roli měly ženy, což v katolickém obřadu by se nestalo.
Pro mě bylo hodně důležité to téma toho mariánského sloupu. Vlastně ta Madonna na tom mariánském sloupu, jako můj cíl byl oslovit, bavit se s tou Madonou na tom mariánském sloupu, protože mariánský sloup je takový neuralgický bod, společenský, prostě mocenské jako proudy, že jo, katolická církev, já nevím, prezident, prostě jsou odpůrci mariánského sloupu, že ní řeší jako ten fenomén, ten symbol toho, jak ten sloup jakoby a katolictví a protestantství a tak. A nikdo se nebaví s tou Madonou. A já jsem vlastně chtěla tu Madonu oslovit. A dál mě vyprovokovala situace, která se odehrála 15. srpna, kdy Dominik Duka světil mariánský sloup, ale vůbec ho právě nesvětil podle tradiční liturgie. Prostě to odflak. A protože to existuje na záznamu, tak mě to prostě naštvalo a říkala jsem si, tak jo, ta Madonna je fakt naše, protože my si ji prostě zasvětíme podle tradiční liturgie, tak jak vlastně ta svátost má vypadat a tak jak vlastně to i ta socha potřebuje, aby to začalo žít, aby tam byl ten egregor, aby tam vznikl ten egregor, aby tam vznikla ta síla, aby tam prostě vznikla ta mariánská milostná, milosrdná energie. Takže vlastně jsem sehnala ten původní rituál a udělali jsme to úplně klasicky. Byli jsme ženy, protože nám to přišlo nějakým způsobem důležité jako posílit ten ženský princip v tom náboženském bodě a vlastně mě na tom fascinovalo, jak ten spirituální akt je politický zároveň. Udělali jsme to ve 2 hodiny odpoledne 2. září, protože byl ten den byl úplněk a 2. hodina odpoledne začínala Venušina hodina, což každý den je jako jinak a jindy a v jiný čas, ale byla to prostě ta 2. hodina. Takže tam byly tyhle aspekty. Vlastně pracovali jsme s modrou barvou, což je prostě mariánská barva a postupovali jsme úplně klasicky. A ta situace potom se vyvíjela nějakým způsobem, kdy tam třeba, já jsem si byla jistá, že tam vstoupí policie, proto ta performance byla polotajná a pozvala jsem tam vlastně nejbližší lidi nebo jako blízké lidi, nešlo to žádnou jako reklamou, ale pozvala jsem tam jen věřící lidi. A i lidi, kteří o tom věděli, kterých bylo, protože jsem měla i podporu od aktivistek a tak dále, jako aby prostě, já nevím, jsem nevěděla, jestli mě fakt nesejmou, jak mě se fakt nesejme policie, tak jsem řekla, že tam smějí jenom pokud tomu věří. Že pokud tomu nevěří, tak ať tam nechodí mě jenom jakoby bránit bodyguard, ale prostě ať tam jdou jenom, když tomu věří. Takže vlastně tam vznikla taková soukromá modlitba, tam vznikla, což je zároveň náboženské shromáždění a to nemusíte nahlašovat, takže když opravdu potom přišla ta policie, která přišla úplně ve správnou chvíli, protože přišla na konci té akce, takže vlastně my jsme tu akci celou mohli províst, tak vlastně oni neměli jako proti nám žádné argumenty, protože my jsme se tam prostě modlili. Dělali jsme prostě klasickou záležitost. No a fascinovalo mě to, jakým způsobem, když jsme se tam jenom dívali kolem sebe, jakým způsobem ty situace jako ladily, že tam se modlilo mnohem víc lidí, než byla naše skupina. Byla tam paní, která na úpatí toho sloupu tkala modrý svetr a pravděpodobně tam tkala x hodin předtím a taky potom, protože tam prostě ta paní se modlila tím, že tkala modrý svetr, který nám šel perfektně do té naší mariánské modré, stejně jako košile těch policistů a policistek, co nás potom jako legitimovali a co si nevěděli rady s tou situací a s okvětními plátky, kterých jsem tam prostě chtěla zanechat jako mariánský symbol a jako určitou obětinu.
Darino, my moc děkujeme, že jsi nás navštívila v Hergotu. Děkujeme za všechny odpovědi, co jsi nám dala. No a přejem taky všechno dobrý do další práce a do toho, co ještě chystáš.
Děkuji taky.
Ahoj.
Moc děkujeme.
Ahoj.
Díky, ahoj.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave. Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byla performerka Darina Alster pro Hergot Rádia Wave, ale my ještě nekončíme a máme před sebou poslední část, kdy se budeme věnovat zprávičkám. Konkrétně teda jedné zprávě a má jí zrovna Honza. Tak Honzo, co jsi na nás přichystal?
Já mám dobrou zprávu. Podle evangelií byl Ježíš vzkříšen 3. den po svém ukřižování.
Ano,
což je ta dobrá zpráva.
Je to dobrá zpráva.
Ano, evangelium v překladu.
Základní, ano. Nicméně, proč jsem to vytáhl teďka? V podání Mela Gibsona si na to ale musel počkat přes 16 let. Je to tak, máte...
Já tomu nerozumím, Honzo. To, jako, Mel Gibson tvrdí, že to trvalo 16 let?
Ne, nebo... ne, Mel Gibson nic takového netvrdí. Každopádně chystá pokračování svého velkofilmu Umučení Krista z roku 2004.
Aha, takhle.
Film, který vyvolal i kontroverze, například kvůli podezření z antisemitské interpretace příběhu Ježíšovy smrti, ale také
no, jsou tam takový trošku chvíle,
kritiku
no.
Kvůli přílišné orientaci na bolest a utrpení, končí Ježíšovou smrtí. Nový film se má jmenovat Umučení Krista vzkříšení.
No, ale on tam to vzkříšení už měl vlastně v poslední scéně pár takových jakoby
no, tak
hezkých
vteřin.
Tenhle
no?
Ten film bude celý o vzkříšení a o tom, co následovalo.
Mm-hmm.
A herec Jim Caviezel, který hrál Ježíše v prvním filmu a podle všeho ho má hrát i v sequelu,
no teda,
to
je
potvrdil
odvážný.
Tuhle informaci časopisu Breitbart a zároveň řekl, že to bude vůbec největší film v dějinách.
Aha.
Volbu média toho Breitbartu bych na jednu stranu rád nechal bez komentáře, ale zároveň mi to přece jenom nedá musím
no,
zmínit,
to myslel.
Že je to online magazín hodně spojený s americkou ultrapravicovou scénou a takzvanou alt-right, což by možná zase trošku nahrávalo různým těm podezřením vůči Gibsonovi a tak dále.
No teda já jsem na toho Caviezla zvědavý, jak teda po 14 letech, jestli vypadá no, stejně jako...
Já ještě k tomu Breitbartu, jo? Nebo no, jak se to jmenuje ten časopis?
Řekni, Breitbartu.
Já jsem o tom přemýšlel a říkal jsem si, co by dělal Ježíš, kdyby dnes žil, jestli by poskytl takovému časopisu rozhovor. A já si myslím, že by ho poskytl.
Otázka je, jakému časopisu by...
By neposkytl,
nebo naopak, jaký časopis by Ježíš preferoval. Pište nám do komentářů, jaké máte tipy.
To nám určitě napište. My pro vás máme ještě na rozloučenou jednu skladbu. Je to taková delší písnička, je od kapely Melecheš a jmenuje se Mystics of the Pillar. Vy se mějte hezky.
Myslím, to je takový mystici od sloupu prostě.
No v podstatě, jakoby, no, nebo od sloupku, od patníku, já bych se viděl jako mystiku patníku.
Sloupovníci.
Dobře, to je od nás všechno a my vám přejeme jen to dobrý. Příští týden se můžeme slyšet, pokud budete chtít, zase znovu. Ahoj.
Mějte se krásně, ahoj.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.